Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya Mei 8 mwaka 2020. Kama ilivyo ada yetu kila Ijumaa, ni mada kwa kina, na leo hii tutasikiliza kwa urefu zaidi kuhusu uvumbuzi wa kijana Mtanzania aliyegundua kifaa cha kufundishia, hususan katika nyakati hizi ambapo shule zimefungwa ili kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona au COVID-19. Lakini kwanza tusikilize muhtasari wa habari ukisomwa na Assumpta Massoi.
Habari kwa ufupi. Kauli za chuki dhidi ya wageni na kubebeshana lawama vikiendelea hivi sasa wakati wa janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amekumbusha kuwa gonjwa hilo halijali mtu ni nani, anaishi wapi, anaamini nini au tofauti zozote zile. Ni hivyo basi katika ujumbe wake wa video wa kusihi jamii ya kimataifa ipambane pamoja dhidi ya kauli za chuki, Guterres amesema:
Anti-foreigner sentiment has surged online.
Mtazamo wa kupinga wageni umeenea mtandaoni na mabarabarani. Nadharia za kupinga Uyahudi zimesambaa na mashambulizi yanayoambatana na COVID-19 dhidi ya Uislamu yamefanyika. Wahamiaji na wakimbizi wametajwa kama chanzo cha virusi na kisha kunyimwa huduma za matibabu, pamoja na wazee kwa miongoni mwa walio hatarini zaidi. Dharau zimeibuka zikionyesha kuwa na wao pia ndio wanaokumbwa zaidi. Na waandishi wa habari wafichua ukweli, wataalamu wa afya, wafanyakazi wa misaada na watetezi wa haki za binadamu wanalengwa kwa ajili tu ya kufanya kazi zao.
Mafuriko makubwa, mizozo, nzige wa jangwani, uchumi uliodhoofika na janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 vinatishia usalama na ustawi wa wakimbizi wa ndani milioni 2.6 nchini Somalia. Ni kwa mantiki hiyo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ambalo linahofia vitisho hivyo vinaweza kuleta madhara makubwa, linatoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za pamoja za jamii ya kimataifa na kitaifa ili kukidhi mahitaji ya sasa ya kibinadamu nchini humo. Na mikakati ya kutaka watu kubaki majumbani ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona au COVID-19 imewaweka wafanyakazi njia panda, wakiwa hawafahamu wachague lipi, wafe kwa njaa na familia zao au wafe kwa virusi. Ni kwa mantiki hiyo basi ILO inapendekeza mambo manne: mosi, kupunguza uwezekano wa wafanyakazi hao kupata maambukizi ya corona; pili, kuwapatia huduma ya afya; tatu, kuwapatia msaada wa fedha na chakula; na mwisho, kutunza kazi zao na biashara ziendelee. Yote hayo yaendane na mabadiliano kwenye jamii. Mwisho habari kwa ufupi.
Asante sana Assumpta Massoi kwa muhtasari huo wa habari.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Naam, umewadia sasa wakati wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaangazia harakati za Ombeni Sanga, mvumbuzi kijana Mtanzania ambaye ametengeneza kifaa chenye uwezo wa kusambaza elimu katika mazingira ambayo hakuna mwalimu, akilenga zaidi wanafunzi katika kipindi hiki ambapo shule zimefungwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Anasema uvumbuzi wake unampa fursa mwanafunzi kuchagua somo na mwalimu wakati wote na kwa idadi yoyote ya walimu. Bwana Sanga ana matumaini kuwa ikiwa kifaa hiki kitapatiwa nafasi, kitasaidia sana wakati huu wa mapambano dhidi ya virusi vya corona na hata baada ya kushinda ugonjwa huu. Kutoka Tanzania, Ahimidiwe Ulotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam amemtembelea mvumbuzi huyu.
Kwa majina anaitwa Ombeni Andongo Sanga, najishughulisha na mambo ya ubunifu.
Katika safari yangu ya kukutana na mbunifu huyu wa vifaa mbalimbali vya kutatua changamoto katika jamii, nimepita katika baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam ambako kama si mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19, kwa kawaida nyakati kama hizi za mwaka ningepishana na makundi ya wanafunzi wanaokwenda au kutoka shuleni. Na hiyo inakuwa sababu kuu anayonieleza Bwana Sanga iliyomsukuma kutengeneza kifaa hiki cha kusambaza elimu katika mazingira ambayo mwanafunzi hawezi kufika darasani.
Wazo la kubuni hichi kifaa nilipata kutokana na asilimia kubwa wanafunzi wako nyumbani. Hivyo tunahitaji mwalimu ambaye ni artificial. Hichi kifaa ni artificial intelligence device. Kwa hivyo tutengeneze kifaa ambacho kitakuwa ni rahisi mwanafunzi kupata access ya walimu kwa urahisi bila kutumia internet, pia bila kutumia teknolojia ya kompyuta.
Kifaa hiki kwa muonekano ni kidogo mithili ya redio ndogo. Bwana Sanga anasema ana mpango hata kukifanya kiwe kidogo zaidi kama simu ya mkononi, lakini kitafanya kazi kubwa kuliko hata ya shule nzima. Hilo likoje?
Kawaida katika shule zetu huwa tunakuwa mwalimu mmoja wa somo moja. Labda kama somo la Kiingereza unakuwa na mwalimu mmoja. Sasa hichi kifaa unaweza ukainstall walimu zaidi ya hata walimu 30, walimu 40. Kwa hiyo mwanafunzi mmoja akawa anamiliki walimu zaidi ya 50 kuendelea. Na akawa anachagua mwalimu gani amchague ili amfundishe. Kutokana na approach ambayo yeye anaona yeye nikifundishwa hivi naelewa zaidi. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza kuchagua mwalimu anayemtaka na anamfundisha kama kawaida. Kwanza kabla ya yote tunaandaa notes. Kishaandaa notes ningia studio. Kishaingia studio manake hizo notes zinafundishwa na walimu tofauti tofauti ili kuweza kupata approach tofauti tofauti. Sababu kuna mtoto mwingine anaweza simuelewe mwalimu fulani akamuelewa mwalimu mwingine. Kwa hiyo kwa maana kuna walimu wengi ili wanafunzi anachagua.
Lakini sasa kwa kuwa kila nchi na mitaala yake, Ombeni Sanga atafanyaje kuhakikisha kifaa chake kinakuwa na sauti za masomo yanayohitajika kwa jamii lengwa mathalan nchini Tanzania?
Sisi tumejikita zaidi kutengeneza notes ambazo ni zile ambazo ni basic kwa masomo yote. Kwa mfano physics ni ile tunasoma dunia nzima, lakini mitaala inakuja kutofautisha kidogo tu, lakini ile basic inakuwa ni ile ile. Kifaa kinatumia nishati ndogo ya betri kuanzia volti 3 mpaka volti 12, na kinaweza kutumika maeneo mbalimbali ambayo hata kama kuna gredi kubwa ya taifa ya umeme.
Kabla hatujaendelea, Bwana Sanga anabonyeza namba kadhaa za kifaa hiki ili tumsikilize mmoja wa walimu. Kisha Bwana Sanga ututoe hofu kuhusu gharama za kifaa hiki kwa watumiaji.
Naitwa Dorothy Mrema, na mimi ndo nitakuwa mwalimu wako. Tutaanza mwanzo kabisa, kwa hivyo kuhitaji kujua hata neno moja la Kiingereza. Yote utajifunza hapa. Karibu sana. Kwenye hili somo la kwanza tutajifunza maneno ya kawaida na misemo ya kila siku kwa Kiingereza.
Kifaa hiki hapa akina mfumo wa kompyuta kama zilivyo tablet, laptop na kitu kingine. Na jamii zetu ni za kimaskini. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo inaweza kupatikana hata chini ya $2 kununua kifaa tu peke yake. Kutofautisha na tablet na kitu kingine ambacho jamii zetu sisi hawezi kuafford kununua vifaa vikubwa za namna hiyo. Na kina msaada mkubwa kuliko hata tablet, kwa sababu unaweza kukiuliza maswali kitakujibu kana unavyokiuliza. Kinaitwa Boxpedia. Vile vile muendelezo wake manake kuna kitu kinakuja kinaitwa Housepedia, manake ni jengo ambao ni maktaba ambao wanafunzi wakienda mle ndani wanafundishwa na walimu ambao ni artificial, manake watakuta mitambo tu, wanachukua kitabu wanaingia kwenye mashine anakaa anafungua kitabu notes zake alafu anaingiza kodi anakuwa anafundishwa na walimu ambao hawapo.
Tukielekea ukingoni, Bwana Ombeni Sanga unamwambiaje mzazi ambaye hofu yake ni kwamba mtoto wake akitumia vifaa vya kielektroniki anaweza kuona mambo mengine yasiyo ya kimaadili?
Hiki kifaa akihitaji connection na internet, na ili kiwe safe tutakipeleka kwenye connection yote ya internet ili kumlinda mtoto kimaadili. Ni ndio maana akija kuna mfumo kama tablet, maana yake mtoto anaweza kaacha kusoma akaenda kwenye game. Hii ni specific kwenye masomo maalumu ya shuleni. Akitakuja kuwa na mahusiano na teknolojia ambayo iko saizi. Teknolojia inayotumika hapa ni kwamba unavyoenda kununua kitabu dukani, unanunua kitabu ambacho kimefundishwa kina chip ambao unaenda kuinsert kwenye kifaa chako. Maana yake hautohitaji internet connection ili kuweza kuwafikia watu wote ulimwenguni ambao hawana connection ya internet.
Shukrani sana Ahimidi Olot na Ombeni Sanga, tunakutakia mafanikio zaidi. Basi sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili katika neno la wiki. Leo Dr. Mwanahija Ali Juma kutoka Baraza la Kiswahili la Zanzibar Bakiza anafafanua maana ya neno pakacha.
Pakacha ni kifaa kilichosukwa kwa kupogoza makuti ya mnazi. Aghlabu hutumika kutia mazao kutoka kondeni kama vile nazi, machungwa, embe na kadhalika.
Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo.
Haukwenea uchina peke yake bali
na kufikia hapo, nami nalikunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, na nikikumbusha kwamba unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw ukapata taarifa mbalimbali, lakini pia ukajifunza Kiswahili, na usisahau kupakua app yetu ya habari kwenye simu yako ya mkononi. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha na kwa heri kutoka Marekani.
Hivi majuzi wa Kenya tuliozunika kwa kusikia eti corona hatimaye.